دكتور ربوار، وهاب الرئة رسلك وزير عراق سرداني واشنطن بكا ودوسي آسايجي يشك لدوسي غرينغا كاني مصطفى الكازمي دخوازيت باسي بكات. أما بو مانايه كسقام جيدي آسايشي لعراق دا ببي أمريكا ناية تأراوة
بدلني أي ويشك لدوسي هلا هستيارة كان دريش دانا بغاني كلا ماوي رابردو أدسي بيا كردبو لسر دعوة كاري دس بيشقري هلا دولا يكي يكي إجلا تورا سريكي كان مسلي آسايشا چوك أم بابتا دور روي هي العراق دار روي كيان بيوستا با بوني سباي أمريكا وكو هيديكي راهينرو رای اشکال لعراق دا که لسد دعوی حکومت عراقی حضوری هیا و آراستی ام هیزه بروی کورا روی دو میشن اویا که بجورگ لجورکان پاساوی هیزه یعن چکی دروی یاسا یعن چکی دروی دولد لعراق دا اما بوتا گرفتی لوی که بردوام جورگ لماملا کردنی که جاوازی امنی لنو عراق دا بینده هر بویا بدلنیایی و لقناقی داتو گفتو گو لسر امتور امنی و رولی امریکا لسر دعوی حکومت عراقی لم بواریا ابی گفتو گوی چرو برو بیت
بله باشه دکتور بخود دزانی گر یکمی او دیالوگ استراتیجی نیوان بغدا واشنطن پیشتر کرا ایسا که دلن کازمی سردانی واشنطن دکا گر دو هم دست پیدا کاتو بو او دیالوگ استراتیجی جا من پرسیارکم اوی لگر یکم دا چشکیک دست بر کرا تا بگوتره کازمی گری دوامی دست پیدا کاتوا
لراسیا هیچ بریار نبود لگری کما که هموشت یک دست بر بکری یعنشتی هی دیاری کرده و بیمال کو گری کم قناقی رون بونوی تیروانی هر دولاین بود اوش بود که جناب تن لبیان نامه ها بشکی هر دولا بینی تن که تیروانی دی هر دو طرف لیک و نزی که با او بابت گرنگانه و با پیدا چونه و با خالکانی پیوندی لنیوان هر دو ولاد ده بویا اما بریاردن لوی که دریجی ابی بدل نیایی و ام گرش ام سردانش هموی کتایی پیه نه اینه بلکو امش هنگاوی هیتر ابی لسلسله یعن لزنجیره و هنگاوانی که ایگه نتسر در انجامه که لخوناقی داد و بلام چاوره نبوین به یکم هنگاو هموشتی کتایی بیه هر وکو با دوم هنگاویش بدل نیایی و امنابه بلام امانه هموی سرکتان بگوی بگن نتیجه که باش و کناقی که باشتر لخوناقی داد و لهنگاو کنی داد و ایشی دسر بکنی
باشه چون دتوان ری چاوروانی او انجام باشه بکری لکاتک دا ناکوچی چی برچاوی نوخویی هی لعراق دا باشه چی زوری لان سیاسی کن با اشکرایی دیجی ام هولان
اولین سیاسیانی که دیجی ام هولان است پیگین لعراق دا زور به هزنی همه یک دو لراسیا هولکش زور هولی چی دیجی عراقیانه نیه تا لعنی سیاسی عراقی بید دیجی بید ام هولا رخص نوی پیوندی نیوان دو دولتا که بدل نیایی و لسر کومالک بنما ابی که خصمت بخلش عراق که امش للهان حکومت عراقی و رادیه داو امش وکو پرلمانتر هر امان پیوند داو هر امش من داو با حکومت لتیروانی نی خومانو بویا ام بیل کردنوانا ابی زال بی با عراستی اوی یعن لسر اوی که بیل کردنو که بیل کردنو یک ابی با اوی که عراق برو پاشگویی یعن برو دواخستن یعن برو هرمامت ایم پیویس من بویا کاملگی نیم دولتی لنویشن در امریکا هاو کر بیل لوید لدوی امید لدوی شری داعش پیویس من با برنگربونوی گندالی و بنیادنانوی عراقی هر دولتی که پیگی به هز بیل لراجالاتی نوالاسا با ایم گرنگا ام دولتانه هاو کر من لم دو آمان جه استش دارشنوی او پیوندیانه قینا بشی که امنی و اصحایشیه بلان بشی که گورشی بواره او عبوریت کیتی که بایی ما زور گرنگه و خوشیان ازانن او یزانه شیکردیجی امجور را گفتو گون ازانن پیگی امریکا و پیوندی دو استایتی عراق و امریکا پیوندی دو دولت ابه و اما خزمت به عراقی کانکال زور بواری گرنگی وکو آبوری وکو بواری بازرگانی وکو بواری حتی سربازیش لخوناقی داد وکتا اما طبعا بپی برنامه که حکومی واضح به که حکومت عراقی نوسیویتی و ایمش لپرلمان دنگ ما بایا
باشه دکتور یکی لپرسیارکانی تر اوه لگل باز کردینی همون پیوندی چینوان بغدا واشنطن نکری باز لکماری اسلامی ایران نکری ایران رگه بواده عراق ام جور دیالوگه بر رو بریه ببی اوی کاریگری ایرانی لسر بیه
خوی لراسی ها کاریگری درکی لنیوانش کنده کماری اسلامی ایران در عراق ها کاریگری که واضح و رون و اشکره بینده بیموانیه کمر اسلامی ایران دور بیلم لعرستکانی یعنی لوردکاری عرستکانی هم گفتو گویا بویا رنگا بجوره در جوره کن آگایلیه بیان اوی که لعراق در هیا ئەو بەتاوێتی لەسەر ئاسیێن دێزی سیاسی و وردەکاری ئەم بابەتە گفتوگوی لەگەڵ کراوێ. بەڵام پێشم وانییە ینی ئەو ئاراستەیە کە عێراق هەڵی بژاد و ئاراستەیەکی دژە ئێرانیانە بەبەسم دژە ئێرانیانە بەو مانایەنا کە هەموو ینی ئامانجەکانی ئێرانی تیاە دیە نا. بۆ مانایی کامە لە پێناو دژایەتی هیچ دۆڵەتێکانە هێندی لە پێناو خزمەتکردنی خەڵکی عێراقە لە پێناو ئیستیقرار و ئارامی و ژیانێکی باشترە بۆ خەڵکی عێراق. وا ئێرانیەکانیش ئەوەندەی کە من ئاگادارم تەفاهمی ئەوە ئەکەن کە عێراق بە پەیوەندیەکانی خۆی لەگەڵ کۆمەڵگەی نەنگەڵتی بۆ ئاراستی ڕێ بخاتەوە کە لە خزمەتی خەڵکی عێراقا بێ. ڕەنگە ئەمەش زۆر گرفت بۆ ئێرانیەکان دروست نەکات. لەبەرەوە ئەم جۆرە لەم ئاراستەی گفتوگانێکی ئیستە هەیە پێم وانییە بۆ ئێرانیەکان گرفتێک دروست بکەن.
بەڵام متمانە چییە کە ڕۆڵی ئێران لە عێراقدا ناڵم نەمێنێ بەڵام هەر هیچ نەبێ کەم کرێتەوە.
دەڕاستی ئەوە پەیوەندی بە حکوومەتی عێراقی و دەوری هێزە سیاسیەکان ئەوە هەیە لە عێراق. بۆ ئێستا و ئاراستەیە بۆ شێوازەیەکە مانە یانیکە کە قۆناغی داهات و قۆناغی بیرکردنەوەیکی عێراقیانەی وازەح بێ. ئەما لە دوای خۆپیشاندانەکانی عێراقەوە ئەوانەی کە لە مانگی دەوە دەستی پێکرد تا ئێستا هەمووی ئەم دروشمیان کردووە کە پێداچوونەوە بکەن بە دۆخی سیاسی و پەیوەندیەکانی عێراق و کاریگەری دەوڵەتان لەسەر عێراق. ڕەنگە ئاراستەکەش هەر بۆ ڕێشکەی ئیستا ڕەنگ ڕێش بکرێ. بەڵام ئەگەر چاوەڕێکە ئەوە بێت کە هیچ جۆرە ڕۆڵێک نەمێنێ پێم وایە ناجیح نابێ. بەڵام ڕەنگە دەستێوەردانی دەرەکی بە شێوەیەکی گشتی لە عێراقا کەمتر بێتەوە لە قۆناغی داهاتوە.
دکتۆر ڕێبوار سوپاس دەکەم بۆ تێبینی سەرنجەکانت.
سوپاس بۆ یەوەی بەڕێزیش.